ก็มาเริ่มกันที่เรื่องของพระราชบัญญัติแล้วก็ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างนะคะและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560นะคะแล้วก็ในพระราชบัญญัตินะคะก็จะมี อยู่ด้วยกันคือ15หมวดนะคะแล้วก็มีบทเฉพาะการด้วยมีทั้งหมด132มาตรานะคะอันนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่23สิงหาคม60นะคะในส่วนของระเบียบก็จะมีอยู่10นะคะมีอยู่10หมวดแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24สิงหาคม60นะคะก็จะเรียงลำดับกันอาจจะสลับกันนิดนึง23 24นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของกฎกระทรวงด้วยนะคะมี13ฉบับนะคะอันนี้ที่เป็นอัปเดตล่าสุดของเราก็จะเป็นเรื่องของกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่2 2563นะคะลงที่22 2563อันนี้ก็คือเป็นต้นเรื่องหรือเป็นเรื่องที่มีการออกหนังสือเวียนกันในช่วงนี้นะคะที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่จากเคยปฏิบัติในเรื่องของว89ที่เป็นวใหม่นะคะที่เป็นของ8อะไรนะ845นะคะต่อกันเนาะมาเริ่มที่เรื่องของพระราชบัญญัติก่อนนะคะจะเป็นนิยามของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็การจัดซื้อจัดจ้างคืออะไรนะคะก็คือการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการอะไรซื้อจ้างเช่าแลกเปลี่ยนแล้วก็นิติกรรมอื่นนะคะอันนี้จะอยู่ในเป็นนิยามของพ.ร.บ.มาตรา4แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรณีนะคะที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้วินิจฉัยว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เป็นอยู่ในข่ายของการจัดซื้อจัดจ้างและอะไรบ้างที่ไม่ได้อยู่ในนิยามของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะถ้าอันไหนที่ไม่ได้อยู่ในนิยามของเราก็คิดเอาง่ายๆคือก็ไม่ได้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะท่านต้องไปหากฎหมายอื่นเข้าไปดำเนินการซื้อจ้างสิ่งนั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสให้ซึ่งเป็นกรณีของการซื้อประกันอุบัติเหตุกลุ่มนะคะของนักศึกษาอย่างนี้นะคะเพราะว่าการทำไมถึงการซื้อประกันอุบัติเหตุมันถึงไม่ใช่การซื้อจ้างเช่าล่ะก็คือในการซื้อจ้างเช่าของเรานี่นะคะถ้าจะอยู่ในภายใต้พระราชบัญญัติมันต้องเป็นการซื้อที่ได้สิ่งของซื้ออะไรมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าการประกันภัยเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุอะไรเราก็ไม่ได้รับอะไรนะคะอันนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ไม่ได้ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอันนี้นะเพราะว่าของประกันภัยเขาจะได้เป็นถ้าเกิดมีการเกิดเหตุอะไรเขาก็จะได้เป็นค่าสินไหมทดแทนแทนนะคะทีนี้ก็มาลงเลยว่าแล้วถ้าพัสดุคืออะไรอันนี้ก็ยังอยู่ในนิยามอยู่นะคะพัสดุก็คือสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานนะคะแล้วตัวสินค้าล่ะคืออะไรนะคะสินค้าคือวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินอื่นใดนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเฮ้ยอยากรู้เจาะลึกเข้าไปเลยว่าวัสดุครุภัณฑ์อะไรต่างๆมันความหมายมันคืออะไรมีประเภทอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีของสำนักงบประมาณนะคะเขาจะมีหนังสือเวียนหนังสือออกมาเนี่ยนร0704/37นะคะท่านสามารถไปดูได้เขาจะจำแนกชนิดของวัสดุครุภัณฑ์อะไรต่างๆมาให้นะคะว่าอันไหนเป็นวัสดุคงทนใช้ถาวรอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแยกออกมาให้ท่านก็จะได้ทราบว่าอ๋อไอ้สิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยมาใช้ในสำนักงานเนี่ยมันเรียกว่าพัสดุเอ๊ะอันนี้มันเรียกว่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้างานบริการงานบริการก็มีอะไรบ้างถ้าอยู่ในพ.ร.บ.เราก็จะมีพวกงานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการจ้างทำของจ้างรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานก่อสร้างล่ะจะมีอะไรบ้างก็มีพวกงานก่อสร้างอาคารนะคะโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาเนี้ยเสาธงรั้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นพวกงานสาธารณูปโภคล่ะมีอะไรบ้างก็มีพวกโทรคมนาคมการระบายน้ำการขนส่งทางท่ออะไรอย่างเงี้ยทางบกทางอากาศอะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของงานก่อสร้างเหมือนกันก็คือการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงหรือถอนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ คำวินิจฉัยนะคะข้อหารือที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของว่าสิ่งใดถ้าเราทำสองอย่างคือทั้งซื้อและทั้งจ้างไปด้วยเลยเนี่ยแล้วอันไหนมันจะซื้อจัดจ้างนะคะข้อหนังสือเวียนหนังสือฉบับนี้นะคะก็ได้ตอบข้อวินิจฉัยว่าเวลาเราจะดูว่าอันไหนเป็นซื้อหรือจ้างเราก็ไปดูว่างานนั้นอะซึ่งมันมิกกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มูลค่าเยอะกว่ากันถ้าเกิดการซื้อสินค้ามันเยอะกว่างานก่อสร้างคือมีงานที่ประเภทก่อสร้างอยู่ในนั้นแหละแต่ซื้อวัสดุมันเยอะกว่านะคะในโครงการนั้นก็ถือว่างานนั้นคืองานซื้อถ้างานก่อสร้างเยอะกว่าก็ถือว่างานนั้นเป็นงานก่อสร้างนะคะดูที่มูลค่าของงานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็ต้องสามารถแยกการจัดซื้อจ้างออกจากกันนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นว259อันนี้ซ้อมความเข้าใจนิยามของงานก่อสร้างนะคะเมื่อกี้ที่บอกไปว่างานก่อสร้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เขาก็เจาะลึกให้นะคะว่าถ้าไปดูในหนังสือเวียนตัวนี้ท่านก็จะได้ทราบว่าถ้าเป็นซ่อมแซมน่ะมันคืออะไรนะซ่อมแซมก็คือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอะไรต่างๆใช่ไหมคะปรับปรุงคืออะไรการกระทำหรือดำเนินการอื่นอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนนี้นะคะต่อเติมคืออะไรนะคะหรือถอนคืออะไรนะคะก็จะมีบอกไว้แล้วก็กรณีตามข้อ1ถึงข้อ4ที่กล่าวมานะคะให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดังนี้นะคะ1คือการดำเนินการดังกล่าวถ้าไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักนะคะหรือไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดเวลานะคะหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างได้นะคะแล้วก็2หากดำเนินการดังกล่าวมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุมดูแลตลอดเวลานะคะหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการในลักษณะของงานก่อสร้างค่ะส่วนอีกอันนึงนะคะก็อยู่ในพรบ.อยู่เป็นเรื่องของราคากลางนะคะเขาใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นข้อเสนอนะคะซึ่งสามารถจะซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับนะคะคือถ้าเราไปดูในพรบเราจะเห็นว่ามันจะมีข้อ1 2 3 4 5 6นะคะถ้าถามว่าถ้าเป็นงานก่อสร้างอ่ะท่านก็ไปที่ข้อ1นะคะส่วนข้ออื่นๆท่านก็ไปดูว่าราคาตรงนี้มันมีฐานอ้างอิงจากไหนท่านจะเอาฐานอ้างอิงจากกรมบัญชีกลางจากสำนักงบประมาณไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าหาจากหน่วยงานไหนไม่ได้อ่ะก็ไปสืบราคาตามท้องตลาดก็ได้นะคะสืบมาอาจจะเป็น3เจ้าขึ้นไปอย่างนี้นะคะราคาสินค้าที่ท่านจะซื้อนะคะหรือว่าเคยซื้อมาในอดีตก็คือภายใน2ปีเคยซื้อแล้วหลักครั้งนึงก็ไม่ต้องไปเปรียบที่ไหนก็เปรียบอันเดิมนั่นแหละค่ะเอาอันเดิมมาเป็นราคากลางของเรานะคะแล้วก็มีถ้าหาต่อไปอีกก็จะเป็นข้อที่6นะคะราคาตามหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งข้างล่างเขาก็จะมีบอกไว้ให้ใช้1ก่อนถ้าไม่มี1ก็2 3นะคะไม่มี3ก็4 5 6อะไรอย่างนี้นะคะก็ไล่ลำดับลงไปนะคะแต่ว่าเวลาจะใช้อะไรก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลักนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาก็จะมีการราคากลางเนี่ยไม่ใช่ทำเล่นๆนะคะทำแล้วต้องมาเปิดเผยด้วยนะคะเขาก็จะมีแนวทางการเปิดเผยราคากลางให้ด้วยนะคะตามที่มาตรา63กำหนดไว้นะคะก็จะมีพวกหนังสือนะคะว206นะคะเขาจะมีคู่มือให้ด้วยแหละว่าต้องไปลงยังไงตารางลงยังไงนะคะท่านสามารถไปสืบค้นได้พอเราลงรายละเอียดในตารางต่างๆที่เขากำหนดเนี่ยก็จะต้องมีการประกาศราคากลางอย่างเปิดเผยด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็น206หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้นะคะเขาก็จะมีการกำหนดตัวนี้เอาไว้นะคะคำนวณราคากลางในเว็บให้หน่วยงานตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปตั้งแต่ 500,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็สามารถคำนวณราคากลางออกมาแล้วก็ขึ้นเว็บไซต์นะคะของ G Procurement ของกรมจีกลางอันนี้ก็206นะคะทีนี้มาที่พรบแล้วนะตอนนี้นะอ้อมีอันนึงค่ะที่ลืมไม่ได้พวกท่านคือกลุ่มที่จะต้องไปตรวจสอบนะท่านเป็นโครงการของท่านคือผู้ตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบพิเศษใช่ไหมคะ ท่านบอกว่าอุ๊ยพูดพรบจะจบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของพวกเราอ่ะนะคะจริงๆแล้วอ่ะในพรบถ้าท่านจะเอาหลักอะไรก็ตามที่จะต้องไปตรวจสอบหรือความถูกต้องอะไรจริงๆท่านต้องไปดูมาตรา8นะคะมาตรา8เนี่ยจะเป็นหัวใจหรือเป็นหลักการของเราเลยว่าถ้าเกิดว่าจะไปตรวจนะคะท่านต้องเอาเรื่องนี้ไปด้วยนะคะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องสอดคล้องกับหลักการของมาตรา8คือคุ้มค่าโปร่งใสมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตรวจสอบได้อันนี้แหละค่ะทั้งพรบก็คือจะเขียนว่าอะไรก็ช่างอ่ะแต่ท่านต้องเอาหลัก4อย่างเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบในงานนั้นๆด้วยว่าเอ้ยคุ้มค่าโปร่งใสอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในพรบเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องโปร่งใสนะคะก็มาเรื่องของคุณสุกิจมีอะไรจะเพิ่มเติมเพื่อนนะคะเพื่อนมาเข้ามาตอบข้อหารือท่านด้วยนะคะทีนี้มาถึงอะไรนะมาถึงระเบียบนะคะมาถึงระเบียบก่อนนะระเบียบเนี่ยของเราเนี่ยนะคะก็จะมีการลงรายละเอียดนะคะให้ท่านปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะอย่างที่เป็นขั้นๆเนี่ยที่ท่านเห็นนี่แหละจะมีเริ่มตั้งแต่สีฝั่งทางนี้ก่อนนะคะสีฝั่งทางซ้ายนะคะว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะต้องมีก่อนนะคะแล้วก็มาขอบเขตของงานมีสเปคนะคะกำหนดก่อนแล้วก็มาทำรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วก็ค่อยมาดำเนินการจัดหานะคะแล้วก็ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างมาทำสัญญาแล้วก็ตรวจรับพัสดุอันนี้ค่ะขั้นตอนอันนี้จะกำหนดในระเบียบนะซึ่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเขาจะต้องมีการทำอะไรต้องมีการประกาศเผยแพร่แผนเวลาที่ทำขอบเขตของงานหรือสเปคแล้วเนี่ยต้องทำอะไรรับฟังความคิดเห็นในกรณีที่เป็น e-bidding วงเงินเกิน5ล้านบาทนะคะไม่ต้องนะคะแล้วก็มีการทำรายงานขอซื้อขอจ้างอันนี้หน่วยงานนะคะก็ต้องรายงานขอซื้อขอจ้างกับหัวหน้าหน่วยงานของตนเองอะนะคะแล้วก็มาอีกอย่างนึงก็คือการดำเนินการจัดหาอันนี้แหละที่เป็นประเด็นหลายๆที่ก็มีกี่อย่างมีอะไรมันก็จะอยู่ในกระบวนการนี้นะคะว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมีอยู่3วิธีก็คือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปวิธีคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้คือใหญ่ๆก็ยังอยู่ในการดำเนินการจัดหานะคะทีนี้มาถึงพอจัดหาเสร็จก็ต้องมาขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างอีกอันนี้คือได้ผู้ชนะนะก็ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างนะคะผู้มีอำนาจเนี่ยที่จะอนุมัติมีอยู่2ท่านนะคะคือตามปกติมันอยู่ที่วงเงินนะคะว่าแล้วก็วิธีการก็จะมีหัวหน้าหน่วยงานรัฐแล้วก็ผู้มีอำนาจเหนือท่านนะคะบางท่านบอกว่าเรารู้จักหน้าแล้วนะแต่ผู้มีอำนาจเหนือท่านเนี่ยเราไปดูตรงไหนระเบียบกำหนดหน้าสุดท้ายเลยนะคะก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรหน้าอยู่ในหน้าสุดท้ายเป็นบัญชีเอกสารหน้าท้ายนะคะเช่นบอกว่าหน้าหัวหน้าของเรานะคะเป็นอธิบดีผู้มีอำนาจท่านจะคือใครนะคะอยู่ในหน้าท้ายเป็นปลัดกระทรวงอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็ไปดูได้นะคะคือมีกำหนดไว้หมดนะคะไม่ได้ให้ท่านไปนั่งมโนเองนะคะแล้วก็ส่วนเงิน
เราก็มีกำหนดว่า
ถ้าเกิดเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเป็นหัวหน้าเราเขาก็มีเสียงสะท้อนนิดนึงสะท้อนมาจากไหนเลยก็ถ้าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะเป็นหัวหน้าเหมือนงานก็จะมีอำนาจอนุมัติอยู่ที่50ล้านนะคะแล้วถ้าเกิน50ล้านอ่ะทำไงดีก็ไปขอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นวิธีคัดเลือกก็100ล้านใช่มั้ยคะหัวหน้าเราก็100ล้านถ้าเกิน100ล้านก็ไปผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปอีก1ชั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าวิธีebidding นะคะการเชิญชวนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็200ล้านนะคะก็ถ้าเกินก็ตามนั้นเลยแล้วสุดท้ายพอได้แล้วก็มาทำอะไรกันต่อมาทำสัญญาค่ะอันนี้ก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ทำโครงการนั่นนะคะแล้วก็การตรวจรับพัสดุใครเป็นคนตรวจรับก็จะเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะคะ มาดูต่อนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าไงเริ่มต้นที่การจัดทำแผนใช่ไหมคะกล่องแรกเลยจัดทำแผนงั้นเรามาดูจัดทำแผนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้นะคะไล่ไปเลย1ชื่อโครงการ2วงเงิน3ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง4รายการอื่นตามที่กรมชีกลางกำหนดนะคะแล้วก็มีการเผยแพร่แผนนี้ด้วยนะคะก็มาดูของวิธีคัดเลือกด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรถ้าเป็นวิธีคัดเลือกเนี่ยกรณีพวกจับเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการรับนะคะเป็นเจาะจงอันนี้คือข้อยกเว้นนะทุกทีข้อยกเว้นไม่ต้องประกาศแผนเมื่อกี้ต้องประกาศแผนใช่ไหมเมื่อกี้ต้องประกาศแผนนะนะคะเดี๋ยวดูสีแดงๆตรงกล่องนี้ก่อนนะหากไม่ได้ประกาศแผนเนี่ยทำได้ไหมนะคะเขาบอกว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้นะคะแต่มันก็มีบางโครงการที่ไม่ต้องประกาศแผนนะคะอันนี้ข้อยกเว้นไม่ต้องประกาศแผนนะคะก็คือวิธีคัดเลือกนะคะก็มีพวกจำเป็นเร่งด่วนนะคะเฉพาะเจาะจงก็เป็นพวกที่ฉุกเฉินจำเป็นหรือเกินพวกขายท่อตลาดอย่างนี้นะคะพวกนี้คือเร่งด่วนอยู่แล้วจะมัวมาประกาศแผนนี้อาจจะไม่ทันนะคะแล้วก็เป็นกรณีของจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วก็อันที่สี่คือกรณีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนประจำปีก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผลการเปลี่ยนแปลงนะคะเสนอหัวหน้าหน่วยงานของก็มาดูอันนี้ในระเบียบข้อ20นะคะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างอันนี้ก็ฮอตฮิตเหมือนกันเพราะว่ามีหลายที่นะคะชอบมาถามเวลาที่ได้งบประมาณมาเป็นก้อนๆนะคะแล้วเขาก็ไปจัดทำซื้อโน่นซื้อนี่แล้วมันมีหลายอย่างที่ต้องซื้อในงานนะคะเขาก็มาถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเป็นคำถามที่ยอดฮิตเหมือนกันซึ่งตามระเบียบข้อ20เนี่ยการแบ่งซื้อหรือจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวนะคะเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้างนะหรืออำนาจในการซื้อหรือจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะกระทำได้นะคะกรณีใดเป็นการแบ่งซื้อแบ่งหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและความคุ้มค่าของทางราชการสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะซื้อสมมติว่าเราได้ลดงบประมาณมานะคะแล้วจะถ้าเกิดงบประมาณที่ตกมาจากสำนักงบเนี่ยเขาแบ่งนะคะในใบงวดเนี่ยเขาแบ่งเลขงบประมาณมาให้นะคะชัดเจนอย่างเงี้ยเราสามารถซื้อแยกได้หรือจะซื้อรวมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการซื้อแค่เลขเดียวนะคะแต่ว่าด้วยเนื้อของงานอ่ะมันซื้อรวมกันไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อคนละครั้งแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้มีอำนาจนะคะในการลงนามนะคะหรือว่าวิธีจากที่เคยเป็นจะซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปกลายเป็นเฉพาะเจาะจงหรือคัดเลือกหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันจะทำไม่ได้นะคะ